saako laulaa? Väi, 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 Väinämöinen. Väi, 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 Väinämöinen. Väinämöinen, Väinämöinen. Il, 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 Ilmarinen. Il, 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 Ilmarinen. Väi, 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 Väinämöinen.
Hyvää sunnuntaita kaikille tosikoille ja veitikoille. On Kansanradion aika. Muutamia tärppejä aiheista nostaakseni. Tänään puhutaan muun muassa siitä, kuinka vahingollisia huonot pomot ovat, ja muistellaan vuosikymmenten takaisia kouluaikoja näin koulujen alkamisen kunniaksi. Ensin palautteita.
Joo, hei. Se on kuule sillä lailla, että jos ihminen ei hyväksy mitään luonnoneläimiä, aikaisemmin kun me on olleet karhut ja sudet ja ilvekset ja ketut ynnä muut luonnoneläimet, ihminen on se peto, joka on viimeksi tullut. Ja jos ei hyväksy näitä luonnoneläimiä, niin pitää muuttaa kaupunkiin. Siellä niitä ei ole. Kiitos, hei.
Täällä Leena Etelä-Suomesta on soitettu eläimistä. Nyt on puhuttu sioista. Niillä pitäisi olla hyvät oltavat. No, olen kyllä samaa mieltä, mutta vanhuksista ei kukaan soita eikä välitä, vaikka ne kuinka makaisivat siellä petissään ja vaippoja ei vaihdeta kuin suunnilleen 2 kertaa päivässä, eikä heitä ulkoiluteta sen kummemmin. Mutta kaikilla pitää muilla olla määränormit, kuinka paljon pitää olla ulkona sun muuta. Sitten on toinen asia, soitettiin vaatteista, vaatekaupoista, kun ei löydy tavallisia vaatteita. No, ei löydykään, en löydä minäkään mistään normaalivaatteita. Kaikki ovat aivan ihmeellisiä, joko ne ovat liian laihoille tai erittäin lihaville, ylisuuria. Itse olen suunnilleen pitäisin itseäni keskikokoisena, mutta sanokaapa, mistä löytyy tavallisia vaatteita. Ei muuta tällä kertaa. Kiitoksia.
Tämä naiselle vaan haluaisin sanoa, kun hän sanoi, että ei hän ole lihavan lihava eikä laihan laiha, mutta hän on siltä väliltä. Housun persusta on aina iso ja eikä ole sopiva eikä mikään. Niin. Mä nyt miehenä neuvon, että mulla sopii ompelukone ja lankakin sopii kättä ja neula. Sieltä kun saumastista takasaumasta tuonne haarojen väliin saakka vetää vähän sisällä ottaa sieltä. Sentin, 2, 3, 4, kuinka paljon joutuu ottamaan ja neulo sen, niin ne tulee sopivaksi. Ja jos tarvitsee suuremmat, niin ne housut on nykyään yleensä aika paljon pitkiä, liian pitkiä, niin housun trumbusta voi ottaa sitten, jos tarvitsee leviämät housut, niin sinne takamuksen pistää kiilan. Saa näistä rumpuista, sinne saa sitä samaa kangasta. Näin on ennen tehty ja näin mä olen tehnyt paljon 40-luvulla, kun ei ollut vaatteja olemassakaan. Lyötiin paikka paikan päälle ja mä neulosin. Ei ollut isä eikä äiti neulomassa sen paremmin kuin kukaan muukaan. Itse piti neuloa 90 vanhan pojaa ja osaan nyttenkin neuloa. Ei tarvitse valittaa kyllä kenellekään, etten saa sitä. Osaan laittaa ruokaa ja osaan. Kaikki työ käy. Joo, hyvää jatkovaa. Hei, hei.
Kansanradiossa Jukka Arvassalo, hyvää päivää.
Hyvää päivää. Se on Samppa täältä Saaristosta.
Terve Samppa, kerro mitä on mielessä.
Siellä joku rouva oli taas kamalasti huolissaan siitä, kun jotkut, kenellä on siihen varaa, muuttavat Portugalin eläkkeitä nauttia.
Joo.
Ja sitten vakuutetaan kovasti, ettei olla kateellisia. Hiukan hämmästelee, että mitä silloin sitten ollaan, kun ei olla edes kateellisia. Ja puututaan tuohon, joka on täysin laillista. Se on täysin sallittu. Siitä on tehty yhteiskuntasopimukset. Ei siinä mitään. Ja tämmöinen eläkekin, sehän on ihminen itse maksanut.
Niin, mutta
tietysti se on moraalitonta. Se on sikäli moraalitonta, että verot maksetaan Portugaliin ja Portugali ei ole sen ihmisen eteen.
Aivan.
Sinne ei ilmeisesti makseta veroja.
Ei makseta. Nämä eläkeläiset eivät maksa sinne mitään.
Ei maksa mitään, aivan. Vaikka maksaisivat toisen mahdollisuus, on sikäli moraalitonta, että kun täältä on kaiken alkunsa saanut täältä Suomesta,
niin,
on saanut
niin.
koulutuksen ja kaikki, se on tietysti moraalitonta, sen mä myönnän.
Niin.
Sama juttu veroparatiiseihin.
Aivan, aivan.
Sekin on moraalitonta, ei
kyllä,
ole laitonta.
Kyllä, kyllä.
Ihmiset saa siirtää säästöjänsä ulkomaille, jos kun laillisesti siirtää. Ei siinä ole mitään moraalitonta. Joo, mutta mun pointtini on se, että mikseivät ihmiset sitten moraalisoi sitä, kun täältä vähän jokainen suomalainen käy Virossa, tekee sieltä ostokset, tai sitten on tämmöisiä mattimeikäläisiä, kun pari kertaa vuodessa käy lomalla Taimaassa, vievät sinne rahansa. Se on ihmeellinen niin kuin jako, että semmoiset ihmiset, kun käy tallettaa veroparatiiseihin tai nauttii eläkettä jossain Portugalissa, niitä syyllistetään, mutta ei tämmöisiä tavallisia ihmisiä, koska
aivan.
Niitä ei syyllistetä sen takia, koska ihmiset jo itsekin käyvät siellä,
aivan.
Ei, se on väärin.
Kyllä, pointtisi on jännittävä, mutta tietysti siinä on mukana se, että Portugaliin, kun eläkettä menee säästämään tai viettämään siellä muhevia päiviänsä, niin siinä liikkuvat isot rahat verrattuna
isot
siihen,
rahat.
Jos tavallinen ihminen käy Virossa.
Joo, kyllä, se on totta.
No hyvää päivää. Pieneläkeläinen Espoosta.
No niin.
Haluaisin vain tämmöisestä asiasta, että nyt ei ole kysymys hyvin neuvoteltujen eläkkeiden suuruudesta, vaan siitä, ettei näillä veropakolaisilla riitä ne eläkkeet, joista Suomessa joutuisi maksamaan veroa.
Aha.
Muuttavat siis Portugaliin.
Niin, niin.
Välttääkseen verot.
Kyllä, kyllä, näin tekevät.
Kuitenkin. Joo. Mitenkä he pärjäävät sitten, jos Suomi onnistuu muuttamaan verokäytäntöä. Ja he joutuisivatkin verolle.
Niin just.
Joko Suomessa tai Portugalissa.
Joo.
Mitä luulet?
Joo, joo. Ja jos Portugali muuttaa käytäntöään, että alkaa verottaa niin kuin oikeastaan pitäisi.
Niin. Mun käy ihan oikeasti ihan sääli, mutta...
Käykö sääli rikkaimpia eläkeläisiä kohtaan?
Siis mä en ole siis kateellinen näille. Mä tuon toimeen ihan hyvin täällä Suomessa. Ja,
niin.
Ja ei mun moraali antaisi... Myöten tämmöistä toimintaa itse omalla kohdallani. Mä olen sen verran vanhanaikainen ihminen. Mä vaan ihmettelen näiden ihmisten ahneutta.
Sanot itseäsi mutta, vanhanaikaiseksi, kun haluat olla moraalinen. Onkohan se nyt välttämättä edes vanhanaikaisuutta?
No kun musta tuntuu, että moraali on vanhanaikaista nykyään. Että kaikki haluaa mulle kaikkia äkkiä pian. 1,5 tonnia riittää ihan hyvin tässä näin.
No niin, nyt on, jopa sanoit niin, tämän pieneläkkeesi ääneen.
Sanoin juu ihan ääneen. En muista sitä tarkkaan sitä summaakaan, kun en ole.
1,5 tonnin siitä. Tarkkuus riittää. Kiitos.
Joo,
kiitos avomielisyydestäsi. Hei hei.
No niin.
Postilaatikossa kirjoitetaan lääkärien kollegiaalisuudesta. Totta se on, mitä viime sunnuntain Kansanradiossa puhuttiin lääkärien kollegiaalisuudesta, eikä sekään riitä, vaan kollegiaalisuus ulottuu myös potilasvakuutuskeskukseen ja hoitovirheiden myöntämiseen ja vahingon korvauksiin. Vaikka Suomessa on järjestelmä, jossa on muun muassa potilasasiamies, niin ei kyseessä oleva virkamies voi yhdellekään potilasvahingolle yhtään mitään muuta kuin lähettää vahingon kärsineelle kasan papereita täytettäväksi, jotka potilasvahinkoa epäilevää sitten lähettää itse eteenpäin. Jos vahinkoa on kärsitty sairaalassa, on tehtävä ensin muistutus kyseisen instanssin kyseessä olevan hoitoalueen johdolle, joka esimerkiksi HUS-alueella ei olekaan aivan helppoa selvittää, eikä missään potilasohjeissa lue valituksen vastaanottoketjun vastaavia henkilöitä nimineen ja yhteystietoineen. Siinä sitten selaa oikeutta hakeva potilas internetistä vastuuhenkilöistä tietoja. Kun henkilö menee sairaalaan, on hyvä ottaa oma vakuutus, mahdollisimman laaja kaiken varalta. Suomen potilasturvallisuusjärjestelmä on tyhjää hokemaa ja paperitiikeri. Nimimerkillä henki on halpaa Suomessa.
Nuorison työttömyydestä sanoisin, että ei se nyt aivan niin yksioikusta ole, kun tuossa puhuttiin. Näitä marjanpoimijoita ja muita maatalouteen apua, niin eipä niitä ilmoiteta missään. Eli näitä otetaan ulkomailta, kun vältetään sitten näitä työnantajakustannuksia ja saadaan maksaa sitten halvempaa palkkaa. Kukaan ei ole pyytämässä suomalaisia sinne töihin, että ei se niin ole, että ei ne kukaan haluaisi sinne mennä. Meille veetään ulkomailta väkeä töihin ja jokaista työpaikkaa teollisuudessakin niin on 400 hakijaa yhtä paikkaa kohti ja muutaman 10 hengen koulutukseen on 1500 hakijaa. Kyllä nuorison asema on aika onneton tässä maassa. Niille ei kerta kaikkiaan anneta työtä. Kiitos.
No tästä kun puhuisin tästä yrittäjyydestä, kun hoputetaan näitä nuoria yrittäjäksi. Kuinka tämmöisestä ihmistä voi tulla yrittäjä? Kun ensinnä nuorena opetetaan, että syötetään pullalla tuolla kotona ja hellitään ja palvotaan ja sitten yhteiskunta antaa rahat vielä kouraa, että saa tuhlaamaan. Sitten kun ne vaihe tulee aikuiseksi, eihän niillä ole mitään selkärankaa. Ei ne oppinut tekemään leipäsäiteen työtä, ei mitään toimeentuloa. Tehän pitää lähteä yrittäjäksi. Eihän tällaisista ihmistä mitään yrittäjää tule. Se pitää kasvaa siihen yrittäjäksi. Kerrassaan kasvaa. Pienestä asti. Minä niin kuin kerron, että itsestäni, kun me homma hoituu. Minä pienenä poikana marjastin, ravustin. Ei siellä mitään rahoja saatu yhteiskunnalta. Näillä omilla rahoilla osti itselleni mopeli. Ja taas kasvoja. Ja tienasin mettätöistä ja tällaista ostin mopeli. Sitten kun mä vaihtuin aikuiseksi, niin mutta kyllähän vaan tähän voisi vaikka koitella rajoja. Ja aloin yrittäjäksi. Mulla oli tämmöinen sitkiä tausta, että oppi antamaan rahalle arvon, kun se itse tienasi. Tällaista se pohjaa tarvitsee suomalainen yrittäjä. Ei se tuosta pullalla kasvatusta lapsista tule yhtään mitään. Että tämmöinen homma, ottakaa tällainen nyt tapetille. Pankaa nuo kaikki lahjat avustukset rönkät pois tuolta ja töihin kesällä ja sienaamaan ja osa antaa arvon rahalle. Ei muuta. Moi.
No hyvää päivää.
No niin.
No niin, tuosta kun nyt on puhuttu kovasti tuosta tuottavuusloikasta, niin mulla nyt ei siihen ihan siihen koko loikkaan ole lääkettä, mutta niin semmoinen pikkuinen askel kuitenkin eteenpäin olisi.
Vähän uusia askelmerkkejä, kerro.
Kaikkein pahinta minusta on tuolla, kun minäkin olen ikäni ollut niin kuin rakennustyöhommissa ja semmoisia, niin kaikkein pahimpia on niin tämmöiset katteelliset johtajat. Väliportaan johtajat, jotka niin monesti eivät ole läheskään niin ammattitaitoisia kuin se itse se työntekijä, se ammattimies.
Mm.
Niin se johtaa semmoiseen tilanteeseen, esimerkiksi jos korjaa jotakin, no sanotaan vaikka autua.
Joo.
Mestari sanoo, että niin sitä pitää se ja se osa nyt korjata.
Niin.
Asentaja sanoo, että täällä olisi muutakin tehtävää. Ei, kun sinä teet sen, mitä minä käsken.
No niin just.
Ja se lähtee se auto liikenteeseen ja se tulee sitten, se tulee uudestaan remonttiin ja siinä on huomattavasti isompi vika. Kun puhutaan sitä työajan pidennyksestä, niin. Kyllä tällä saataisiin jo työaikaa lyhennettyä, kun työjohtajan koulutusta koulutettaisiin sillä tavalla, että se ottaisi sen ammattimiehen sanankin huomioon. Se ei olisi vaan semmoista ylhäältä päin käskemistä.
Ei olisi käskemistä ja tulisi hommat kerralla valmiiksi.
Tulisi hommat kerran, ajatellaan vaikka esimerkiksi linja-autossa, että niin siinä on kardani akseli löysällä.
Mm.
Ja asentaja sanoo, että joo, että siinä on laakeri rikki, että niin se pitäisi vaihtaa tuo laakeri. Ei, kun sinä teet sieltä nyt sen vai sen, mitä minä olen käskenyt.
No niin.
Ja niin se lähtee viallisena, lähtee sen auton liikenteessä ja sitten se käy vähän hinnaamassa korjaamalla ja sitten siinä on muutaman päivän homma.
Siinä auktoriteettia käytetään jotenkin väärinpäin.
Nimenomaan. Ja minä uskoisin, että niin toimistopuolella on ihan samanlaista tämmöistä. Näitä pitäisi näitä työjohtajia ja pomoita kouluttaa.
Nyt siis puhut pomoista, jotka ovat kateellisia alaisilleen näiden alaisten ammattitaidosta.
Kyllä.
Selvä.
Sitten monesti nämä työjohtajat tulee tämän ison pomon siipien suojista työjohtajaksi kielen värin perusteella, että se on vähän suklaavärinen kieli.
Kielen väri ratkaisee, eikä ammattitaito, joo.
Niin, semmoinen kaveri sitten työjohtajana, niin sillä ei ole paukkuja ottaa sillä lailla vastaan niitä ammattimiehen neuvoja.
Ei ole osaamista siihen päälle katsovaan viisaaseen valvontaan, ei ole riittävää osaamista.
Justiin, joo. mutta tämmöisenkin asiaan, kun puututtaisiin voimakkaasti, niin voitaisiin unohtaa joku tuommoinen saantunnin työajan pidennys, koska se saavutettaisiin se tuottavuusloikka tai askel saavutettaisiin sillä, kun annettaisiin tehdä järkiperäisesti töitä.
Tämä on nyt meille pläkin selvää. Kiitos.
Asia kerrallaan.
Hyvä, kiitos. Hei hei.
Kiitos, hei.
Leino Tampere. Nyt puhutaan noista koululuokkien oppilaskoosta. Silloin kun minä aloitin kouluni vuonna 1929, täytin juuri 7 vuotta samana päivänä. Se oli elokuun 12. päivä. Paljaan jaloin lähdin kouluun. Silloin alakoulun ensimmäinen ja toinen luokka oli yhdessä. Yksi opettaja siellä. Sitten yläkoulun ensimmäinen ja toinen luokka oli yhdessä. Yksi opettaja ja yläkoulun kolmas ja neljäs luokka oli yhdessä. Ne oli yksi opettaja, mutta nämä yläkoulun opettajat vaihtuvat jossain aineessa, että kävivät toisessa luokissa. Löysin vanhan oppilaskuvan. Mä laskin siitä 68 oppilasta. Ne oli, ei siinä alakoulua ainakaan ollut, että se oli sitten yläluokan ensimmäinen, toinen ja kolmas ja neljäs luokka. Tuosta ruokailusta puhutaan, mutta kouluruokailusta. Ja silloin sai kovan leivän kannikan ja pienen pullon maitoa evääkseen, niin se oli hyvä jo. Täällä paljon jaloin täytyy kesä kulkea ja tallukkaa talvella sillä lailla.
Koulutkin alkavat taas. Osin ovat alkaneetkin ja 10 000 rientävät opin ahjoon. Mukavia muistojahan sieltä on. Muistaako muutamat vielä, kun tuli ruokailukoulu? Se oli 40-luvun lopulla. Siihen mennessä tuotiin eväät sinne mukana ja maitopulloja ja eväät. Mutta kun tuli ruokailu, niin sitten oltiin mukana hiukan tässä. Käytiin pellolta syksyisin keräämässä tähkäpäitä, viljaa, ja siitä saatiin puuroja ja vellivärkkiä. Muista sitten, siihen aikaan ei tainnut olla vielä nuo kotitarvemyllyt, kaunahaukat, tullut. Että missä sitten nämä jauhatettiin yleisessä myllyssä ja kuka ne toimitti, oliko se sitten keittäjän hommia. Keittäjänä oli muun muassa Sallasta, kun oli siirtolaisia sodan jälkeen vielä niihin aikoihin. Että mukavia muistoja.
Postilaatikon kautta aivan muihin aiheisiin. Eero Leppälä Pirkkalasta kirjoittaa tupakoinnista ja kertoo taustaksi, että aloitti itse tupakoinnin 15 vuoden ikäisenä, kun elettiin jatkosodan aikaa. Vuonna 1943, kun aloin tupakan polton, minulla oli pieni maapalsta ja viljelin kotimaista tupakkaa kotipitäjässäni Urjalassa. Jalostin sitä ja laitoin 100 gramman pusseihin. Siinä tuli sitten Eerolla höyryteltyä tupakkaa 48 ikävuoteen saakka, mutta on sittemmin päässyt tupakasta eroon ja haluaa myös muita kannustaa tähän. Eli tässä on runo, irti tupakasta. Otappas nyt onkeesi tästä tupakan poltosta ikävästä. Sitä välttämättä tarvi et, jota imennyt oot vuosikymmenet. Ovat tupakassa vaarat isoja, noki valkea uhkaa nielu risoja. Röntgenkoneetkin nokentuvat, kuinka onnistuvat keuhkokuvat. Tupakkaan uppoapi raha, on tuoksukin siinä melko paha. Uhrinsa se viimein tappaa, valtio vain ne veron nappaa. Aatos, jos vielä nousis nuppiin, natsan viimeisen heittäisit tuhkakuppiin. Sydämesi, kun kuulet vielä lyövän, voisit välttää vaikka keuhkosyövän. On vaikea monellekin tehdä lakko, ennen kuin siihen on aivan pakko. Vasta sitten, kun jo myrkky hankaa, poikki elämän kultaista lankaa. Sitten vielä toisesta riippuvuutta aiheuttavasta aineesta, nimittäin alkoholista. Olen raitistunut AA-ryhmissä ja minusta niiden toimintaa ei ehkä kuitenkaan arvosteta vieläkään, kun huomioidaan kuitenkin kuinka iso ongelma päihteet ja alkoholi yhteiskunnassa ovat. Menin aikoinani Kotkassa sijaitsevaan lounasryhmään ja sieltä sain otteen 12 askeleen ohjelmaan ja sieltä käsin aloin myös käydä muissa ryhmissä. Sain elämäni takaisin AA:n ansiosta ja haluan kiittää AA:ta sydämeni pohjasta. Nimimerkitön kirjoittaa, että addiktion vaikutuksen alainen elämä ei ole elämä ollenkaan, vaan se on vankila. Ja hän haluaisi kehottaa, että ihmiset, joille alkoholi on ongelma, kävisivät edes kerran elämänsä aikana AA-ryhmässä juomassa vaikka sen legendaarisen kupin kahvia.
Kyösti Lampila, Vantaan Vapaalasta vaan. terveisiä kaikille täältä Vantaalta. Tällainen asia ihmetyttää, kun virkamiehet ovat ottaneet sellaisen kannan, että kun tämmöinen Uber-taksi tulee tuolta Kaliforniasta ja ajelee täällä verottomasti, ei kerää alvia eikä myöskään maksa minkäänlaisia veroja Suomeen, autossa ei ole edes taksamittareita, niin miten tämä on mahdollista? Tämä aiheuttaa sen sitten, että muutkin taksit haluaisivat tietysti ajaa verottomasti ja saada pimeitä tuloja, ja se nyt ei ole oikein hyvä, kun Sipilä yrittää saada tätä hommaa Suomessa niin kuin kuntoon. Kohtahan me ollaan Kreikan tiellä, jos kaikille sallitaan verovapaan. Ei tällä hetkellä muuta kuin, että ajetaan me vaan näillä suomalaisilla takseilla. Kiitoksia. Moi.
No päivää päivää.
Kerro huolesi, jos niitä on.
Ei mulla ole huolia.
Aha.
Mulla on yksi aihe, mistä haluaisin vähän puhua sellainen, että tällainen mielipide mulla on tuosta maahanmuutosta, että meidän pitäisi Suomessa maahanmuutto moninkertaistaa,
joo,
jotta me saataisiin tuo ikääntyminen pysähtymään ja sitä kautta saataisiin kotimainen kysyntä nousemaan. Mä nyt aloitan tällä väittämästä, että meidän tämä nykyinen hallitus tekee varmasti kaikki säästötoimet ja rakenneuudistukset, purkaa normeja ja helpottaa elinkeinoelämää ja yhteiskuntasopimuskin ehkä tehdään,
niin,
mutta nämä toimet on aspiriiniä. Hoidetaan siis seurauksia, mutta ei syitä.
Hoidetaan oireita, mutta ei mennä syvemmälle, niin.
Niin. Suurin syy tähän on se, että meillä niin kuin väestö ikääntyy rajusti.
Se on totta.
Ja se niin kuin vaikuttaa kahdella tavalla. Se nostaa, ensinnäkin se nostaa julkisen talouden menoja,
joo,
rankasti. Ja sitten toisena niin mikä on se huonompi asia, on se, että se laskee niin kuin kotimaista kysyntää vuodesta toiseen. Niin, mehän tiedetään, että seniorikansalaiset ei kuluta samalla tavalla kuin muu väestö. Mä tiedän sen itsestäni, vaikka mä oon nyt alle 60, niin mä en osta kerran kaikkea muuta kuin ihan välttämättömän. Et jos nyt joku kodinkone hajoaa, niin sitten mut ei
muuta. Edessä, niin.
Pakon edestä, että vaikka mulla onkin ihan kohtuueläke, että mulla ei ole valittamista niin kuin siinä mielessä. Tämä juontaa siihen, että 2008 oli meillä se iso talousnotkahdus.
Mm.
Ja se on näihin päiviin asti, se on sitten tämä ikääntyminen on jarruttanut tätä talouskehitystä. Että sama kehitys alkoi tuolla Japanissa, niin se alkoi jo lähes 20 vuotta sitten, ainakin tuossa vuosituhannen vaihteessa.
Aivan, ja siellä Japanissahan väki paitsi vanhenee, niin ihan myös absoluuttisesti vähenee, koska porukka ei lisäänny.
Kyllä. Et esimerkiksi siellä tarvittaisiin 10 000 uusia sairaanhoitajia niin kuin ulkomailta, mutta sinne on otettu ainoastaan 60.
Oho.
Se on ihan naurettavaa, että tämä tulisi niin kuin katkaista tämä ikääntymiskehitys välittömästi ja kääntää toiseen suuntaan. Ja kyllä meillä on jotkut talousasiantuntijatkin ja instituutiot ja muutamat poliittiset päättäjätkin on tämän tajunnut, mutta ne niin kuin ikään kuin, sanotaanko niin, että vaietaan kuolijaksi. Se, että meille pitäisi ottaa ainakin 40 000 maahanmuuttajaa vuodessa, jotta se saataisiin edes niin kuin ikääntyminen pysähtymään. Vielä siitä Ruotsista sen verran, että senhän pitäisi olla niin maahanmuuttomäärillä, niin monet sanoo, että pitäisi olla niin kuin vararikos.
Mm?
Tai kuvitella, että joo, vararikos. Mutta silti PKT kasvaa 2,5-3% vuodessa, työllisyysaste 75% ja nousee, valtiovelka laskee, työttömyys alle 7%, se vaikutusvalta on, ja tunnettavuus on maailmalla ihan toinen kuin Suomi. Sitä ei näy maahanmuuttovasta sillä ainakaan, ne ei pysty vetoamaan siihen, että joo, että Ruotsi on vararikos. Että kun niin kuin kaikki tosiasiat näyttää, että se menee päinvastoin se juttu.
No nyt, hyvä. Tämä riittää hyväksi keskustelun siemeneksi. Kiitos, hei hei.
Okei, okay. No moi.
Sitten puhutaan ydinvoimasta. Ensin puoltava mielipide. Arvoiset kansalaiset, Hanhikivi-projekti toteutettuna Rosatomin kanssa luo Suomelle mahdollisuuden nousta jälleen teknologiaviennin kärkimaaksi. Rakennetaan maailman paras ydinvoimala yhteistyössä Venäjän kanssa, hyödynnetään monipuolista ydintekniikan osaajien tietotaitoa ja yhdistetään siihen suomalainen luotettavuus, huolellisuus ja lahjomattomuus. Ennen kuin suunnittelutyöt alkavat, pitää määrittää laitoksen kotimaisuusastevaatimus. Rosatomi toimittaa reaktorin ja siihen liittyvät komponentit, mutta kaiken muun kotimaiset valmistajat. Maailma tarvitsee energiaa ja se pystytään tuottamaan hallitusti ja turvallisesti, mikäli halutaan. Yhteistyö Rosatomin kanssa avaa Suomelle maailman markkinat. Ehkä tulevaisuudessa puhutaan Rosfinatomista. Ydinvoiman puolesta kirjoittaa Pauli Humalamäki Vantaalta. Ja tässä sitten se vastalause.
Ukko Juornalta vaan terve. Puhutaan taas ihan oikein totta tästä meidän rakkaasta tulevasta Pyhäjoen voimalaitoksesta. Todellisuudessa tätä voimalaitosta vie eteenpäin toveri Putin. Hän on tämän koko firman ohjaaja ja me suomalaiset olemme täällä näyttelijöitä. Yritämme näytellä, että me panemme tähän hanttiin. Koska Pyhäjoella on tehty jollain miljoonalla on tehty näitä tietöitä, siltoja, kaiken näköistä. On ihan varma, että toveri venäläinen tulee tänne väkisin ja tekee voimalaitoksen, sanoo sitten Suomi mitä tahansa. Tämä on aika törkeästi sanottu, mutta näin tämä maailma nykypäivänä on. Tämä on ihan täyspuhdas näytelmä. Ikävä kyllä tämä Suomi on ajatus semmoisen suomittumiseen, että meillä ei näköjään ole enää varaa sanoa ei. Puhutaanpas vähän tästä Rosatomista. 31% omistaa siitä Putinin jengi. Myöskin sama jengi omistaa Fennovoimalaan. Jos puhutaan 60% enemmistöstä, niin eihän se silloin riitä, koska siinä oli osa venäläisiä omistajia näissä molemmissa firmoissa. Eikö olisi pikkuhiljaa aika puhua asiat niin kuin ne on? Me ei tarvita mitään atomivoimalaitosta.
No täältä kun toi Talvivaaran asioista soittelen, kun nyt on se oikeudenkäynti menossa siellä ja nämä pääpukarit on siinä nyt tuomiolla. Mutta ihmettelen suuresti, missä nämä ympäristöasiaministeri on mikä oli aikoinansa oli. Lehtomäki ja sitten tämä Niinistö, ympäristöministeri, mikä antoi luvat tähän hommaan ja räksyttää tuosko rakkikoirata jonkin ihmisten asioihin. Ja tämmöisiin asioihin ei puututa, mikä on ihan ymmärrystään sotkevat tämä asia on. Annetaan tähän lupa ja katsellaan vain sormien läpi. Niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. Ja täältä nyt puuttuu, tätä oikeuden salista puuttuu minun mielestäni nämä ympäristöministerit, jotka on luvan ja tämän asian kiudanneet. Miksi ei näitä otettu tähän mukaan tämä oikeudenkäynti? Ei muuta. Moi moi.
No, sehän olen minä täällä. No tämmöistä asiaa tuossa tuli mieleen, että tavallista ihmistä vaikeuttaa, että kun nytkin on näitä kesäteattereita ja onhan niitä syksyllä konsertteja monessakin paikassa ja näin, niin näihinpä ei saa nykyaikana enää lippuja sieltä ovelta ollenkaan, vaan kaikki pitää tilata lippupalvelusta. Mikä taas niin kuin tietenkin maksaa se, että kun tilaa sitten ensin maksaa tilaa lipun, niin se lipun tilaaminenkin maksaa jotakin. Tämä ihmetyttää. Ja sitten on tuo, että kun tämä on ollut ehkä kautta aikojenkin näissä kesäteattereissa, tuskin nyt, mutta ainakin nykyaikana. Että kun nämä ihmiset sitten, ne on niitä harrastajia, vaikka no onhan niitä vaikka kuinka. Mutta kun ne opettelee sen kappaleen, sitä kesäteatteria varten. Ja vuorosanat ja kaikki. Ja mahdoton työ tehty niitä puvuissakin ja kaikessa rekvisiitassa. Niin esitys kestää kesällä vaan ehkä 2-3 viikkoa. Että voi hyvä Jumala sentään, kun Suomessa tämä kesä kestää sentään 3 kuukautta. Oli se sitten millainen vaan. Että tämähän on aivan älytöntä tämmöinen. Kyllä se pitää nyt 3 kuukautta jaksaa, jos joku on harjoiteltu. Tai vähintään 2. Nämä esitykset sitten, näitä ei ole kuin muutama kappale vaan 3 viikon aikana. Ja jos et ei sinne mennä, nytkin meni ihan sivusuun, olisi ollut varmasti hyvä. Mutta eihän niitä lippuja saa sellaiset ihmiset, kellä ei ole tietokonetta. Sitten kerran menin kesäteatteriin, ajettiin 40 kilometriä ja mennään sinne ja siellä on väkeä paikalla kyllä. Ja linja-autoja oli pilvin pimeen ja sitten oli vyörät, oli ihmisiä, oli uskomattomat määrät ja... Mutta kun myö 3 ihmistä ollaan siinä lippujonossa, siinä on 3 naista niin kuin lippuja myymässä, ja sanoi, että ei heillä nyt enää ole kuin 2 lippua. Tämä tapahtui joku 5 vuotta, että silloin vielä jotakin lippuja sai sieltä. Niin. Meitä on 3, niin sitten ei voi mitään, kun on vaan 2 lippua. No, minähän sieltä sitten hipsin nyt kilometrin päähän, siellä oli keskiolut pari, kannatin sitä sitten. Että teatterihan se on sekin tietysti niin.
Tämmöistä liikenne ja muuta touhua. Autatteko kun kulukkoon ja ajat, ne pasot jytkää niin helvetistä, että ei hyvä, että sulla yökävät nukkuva. Niin, onko sitä, vai onko niillä sitten näillä kökkäillä tää passoja jytkyttää? Niin autot jyrisivät, pellit tärisivät, että eikö on varmasti, eikö niillä itselläänkin ole jo kuulossaan vikaa? Eihän tämä ole mitenkään järkevältä, kenenkään kuunneltavata. Ei sitten vanhusten, ei vammaisten, eikä kenenkään muihinkaan. Pitäkää kahtokee, minkälaiset korot näillä on näillä jytkyttäjillä, mitkä näillä passoja paikuttaa. Mutta aatot täristä oikein. Kiitos ja näkemmin. Hei.
Morjes kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Täällä yksi aikainen soittelemaan, että jättäkää pois se mustasukkaisuus rakkauksistanne. Morjes.
Näin Kansanradiossa tällä kertaa. Vuorossa onkin nyt 3 tunnin puhelinpäivystys numerossa 0800 154 64. Posti tulee perille osoitteella Kansanradio PL87 00024 Yleisradio. Ja sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
No, oltiin yhden ryhmän kanssa keskisellä. En ole yli 70 vuoden aikana nähnyt niin ystävällistä palvelua kuin siellä oli. Kaikki ne pikkutytöt ja pojat, no aikuisiahan ne oli, mutta ne oli niin kovin nuoria. Kyllä ne oli ystävällisiä. Ja ruoka oli hyvä. Varoitin vaan ravintolan pojalle sanoa, että katso nyt mitä se keskinen itse syö näin hyvän ruoalla, niin se mahdu kohta ovista, kun se on vaikka se on niin vähän väliä lairuttanut itteensä.